Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. 24 fevral kuni Ukraina urushiga 3 yil to'ldi. 3 yil to'lgan Ukraina urushi bilan bog'liq vaziyat esa keskin o'zgarishlarga yuz tutdi. Bunga asosiy sabab frontdagi to'qnashuvlar emas, Donald Trampning AQSh prezidentligiga kelishi bo'ldi. Trampning urushga nisbatan munosabati avval ham munozaralar uyg'otgan bo'lsa-da, ammo u boshqaruvga kelgach, AQSh bosimi Rossiyaga emas, Ukrainaga, shaxsan prezident Zelenskiyga qaratilishi ko'pchilikni hayratda qoldirgan voqelikka aylandi. Agar 3 yildirki davom etayotgan bu urushda Ukrainaning asosiy ittifoqchisi AQSh bo'lib kelgani inobatga olinsa, bu nafaqat ukrainlarni, balki Ukrainaning boshqa ittifoqchilari, Yevropa davlatlari, NATO a'zolarini ham tahlika ostida qoldirganligini kuzatish mumkin. Bugun 3 yil to'lgan Ukraina urushidagi shu keskin burilishlar buning frontdagi vaziyatga qanchalik ta'sir ko'rsatayotgani, AQSh Rossiya muzokaralaridan nimalar kutilayotgani, shiddatli tarzda rivojlanayotgan voqealar ko'lami haqida gaplashamiz. Uch yil muqaddam 2022-yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga urush boshlagan edi. Ukraina 3 yillik urush davomida berilgan qurbonlarni xotirlayapti. Yevropa ittifoqi yetakchilari ham Ukrainaga hamdardlik bildirish uchun Kiyevga kelishgan. Kiyevda urushning 3 yilligi munosabati bilan prezident Zelenskiy hukumat a'zolari ishtirokidagi tadbir uyushtirildi. Prezident Zelenskiy matbuot uchun anjuman berdi. Urushning 3 yilligi tinchlik muzokaralari haqida gapirgan Zelenskiy, xavfsizlik kafolatlari AQSh tomonidan berilmas ekan, tinchlik muzokarasi ishlamasligini aytdi.
Чого я хочу від Дональда Трампа? Я думаю, якщо підтримати і вірити в те, що він говорить, то того самого він хоче, як можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам.
Ukraina uchun urushning 3-chi yili ancha og'ir keldi. Nafaqat frontdagi vaziyat, Ukraina atrofidagi geosiyosiy jarayonlar ham murakkab. Prezident Zelenskiyni AQShni saylangan prezidenti Donald Tramp bilan hamkorlikka umidi oqlanmadi. Aksincha, munosabatlar kutilmaganda o'ta ziddiyatli tusga kirdi. Tramp Ukraina prezidenti Zelenskiyni mamlakatni saylovlarsiz boshqarib kelayotgan diktator deb atadi. Bu Tramp tomonidan Zelenskiy ayblangan yagona bayonot emas. Ukraina prezidenti uquvsizlikda, urushni to'xtata olmaganlikda, ukrainlar ishonchini yo'qotganlikda ham ayblandi.
They have to pay, they have to find out where is the money going to. We have, I believe, President Zelenskiy said last week that he doesn't know where half of the money is that we gave him. Well, we gave them, I believe, $350 billion, but let's say it's something less than that, but it's a lot. And we have to equalize with Europe because Europe has given us a very much smaller percentage than that. I think Europe has given $100 billion.
Trump va Putin o'rtasidagi telefon muloqoti, Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida kechgan muzokaralar ortidan kuzatilayotgan bu keskin bayonotlar. AQSh bosimi Ukrainaga qarshi urush boshlagan Rossiya emas, o'z hududlarini himoya qilayotgan mudofadagi Ukrainaga qaratilayotganligini ko'rsatyapti. Ammo rasman Tramp va Zelenskiy o'rtasida ziddiyat boshlanishi bu muzokaralarga bog'liq emas. Taranglik prezident Zelenskiy AQSh tomonidan taklif qilingan bitimni imzolashni rad etganidan so'ng boshlandi. AQSh tomonidan taqdim qilingan Ukrainaning yer osti boyliklari, rangli metallar va boshqa turli qazilmalarini hamkorlikda o'zlashtirish, ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi bu bitimni Ukraina prezidenti unda xavfsizlik kafolatlari belgilanmaganligi uchun rad etdi. Shundan so'ng prezident Tramp, vitse-prezident Vens, maxsus vakil Elon Musk tomonidan Zelenskiy tanqid ostiga olingan keskin bayonotlar ko'paydi. AQSh Ukrainani hamkorlikni inkor qilishda ayblayotgan bo'lsa, Ukraina tomoni AQSh bitim doirasida xavfsizlik kafolatlari berishini istayapti. Majora bu bitimni qayta tahrir qilinishi bilan davom etyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, AQSh bitim shartlarini yanada og'irlashtirgan. Ukraina tomon imzolamagan taqdirda AQSh yordamidan mahrum bo'lishi qayd etilyapti. Donald Trump bu butun orqali AQSh tomonidan Ukrainaga sarflangan milliardlab dollar mablag'ni qaytarib olmoqchi. Trumpga ko'ra, bu pullar Amerika xalqiga qaytarilishi kerak. Zelenskiy Kiyevda o'tgan tadbir davomida Trumpning bu da'volariga ham javob berdi. Ukraina AQShdan qarz emasligi, Biden hukumati bu yordamni qarz sifatida emas, grantlar sifatida taqdim etganligini aytdi.
І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається? Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка. Підтримка грантів. Грант то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг.
AQSh yordami harbiy texnik ta'minoti esa bu urush taqdirida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois AQSh Ukraina o'rtasida muhokama qilinayotgan bu bitim shunchaki qazilma boyliklarga doir iqtisodiy hamkorlik emas, AQSh Ukraina munosabatlari istiqbolini ham belgilaydi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bitim yaqin kunlarda imzolanadi, ammo avval kutilganidek prezidentlar tomonidan emas, tashqi ishlar vazirlari darajasida. Tramp prezident Zelenskiy bilan uchrashish qarorida emasdek ko'rinadi. Ayniqsa uning tinchlik muzokaralarida Zelenskiy ishtiroki unchalik muhim emasligi haqidagi iddaosi nazarda tutilsa. Voqealar rivoji Ukraina taqdiri Ukrainasiz hal etilishi mumkinligiga doir xavotirlarning amalga oshayotganidan ham darak beryapti. AQSh Rossiya o'rtasidagi muloqotning ikkinchisi yaqin kunlarda Saudiya Arabistonida o'tishiga doir ma'lumotlar bor. Bu uchrashuvga Ukraina, shuningdek, Yevropa ittifoqi vakillari ham taklif qilinmagan. AQSh rasmiylari rossiyalik hamkorlari bilan o'zaro munosabatlardagi ziddiyat qo'zg'atuvchi nuqtalar ustida gaplashishlari e'lon qilingan. Shundan kelib chiqilsa, tomonlar hali Ukraina ishtirokisiz urushni to'xtatishga doir qaror qabul qilishdan uzoq. Qolaversa, urushayotgan tomonlardan biri Ukraina bu muzokaralarda qatnashayotgani yo'q, uning natijasini tan olishini aytayotgani ham yo'q.
І ми хочемо закінчити війну, і партнери хочуть, щоб там була Росія, і Росія там буде. Тому ось так ми розглядаємо цей стіл перемовин. Україна як частина Європи, Європа, Америка, Сполучені Штати Америки і Росія. Ось приблизно так.
Ammo Ukraina imkoniyatlari cheklangan, xususan urush taqdirini hal qiluvchi harbiy texnika, qurol, aslaha masalasida. Harbiy ekspertlar Ukraina armiyasi Yevropa davlatlari ko'magida ham uzoq muddatli qarshilikni davom ettira olmasligini, Yevropa Ukrainaga berayotgan qurollarning aksariyati ham AQShga tegishli ekanligini aytishyapti. Boshqa tomondan esa yetkazilayotgan harbiy ko'makka qaramasdan frontdagi ustunlik Rossiya tomonida qolyapti. So'nggi yarim yil davomida rus armiyasi Donbassdagi bir nechta yirik shaharlarni egalladi. Bu siljish davom etyapti. Chekinayotgan Ukraina armiyasi hozircha frontdagi vaziyatni o'nglashga qodir ekanligini namoyon etayotgani yo'q. Asosiy muammo shaxsiy tarkib, askarlar yetishmovchiligida ko'rilyapti. Ukraina mobilizatsiya yoshini 25-dan 18-ga tushirmadi, ammo ixtiyoriy tarzda shartnoma imzolovchi yoshlarga katta imtiyozlar va'da qilmoqda. Hozircha imtiyozlarga qaramasdan o'z xohishi bilan armiya safiga qo'shilishni istayotgan yoshlar oqimi kuzatilmaydi. Ukraina urushi shunday murakkab bir vaziyatda 4-yilga qarab ketyapti. Farazlarga qolaversa, prezident Trumpga ko'ra ham urush 2025-yilda to'xtaydi, tomonlar muzokara imzolashadi. Muzokara tafsilotlari hamon noma'lum. Ukraina urush Rossiya shartlariga ko'ra to'xtatilishini qabul qilmasligini bildirgan. Rossiya ishg'ol qilgan hududlardan chiqmoqchi emas. Bu esa urushning 2025-yilda ham davom etishi ehtimolini bildiradi.